dihiman adda bilisumma oromo obbo Daud Ibsan hogganamu obbo Tolera Adaba akkasumas immoo dhaabbata dimokiraatawa ummata oromootti itti gaafataman ijaarsa baadiyyaa obbo Addisu Aragga haala yeroo ammaa oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa gaazexeessotaaf waliin kennuun isaanii ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaan gabaasaan keenya Mukhtar Jamaal obbo Tolera Adabaa waliin gaaffiif deebii geggeesse kutaa duraa kaleessa dhiyeessinee turre. Arra kutaa lammataaf ka xumuraatutti fufaa gaaffii Mukhtariin jalqaba.
Botoleera tarichi amma akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun dhuguma ture.
Waraanni irraa of qusatu qabu qajeelfamni darbeef ni jira. Qajeelfamni darbame sun keessaa tokko naannoo socho'u keessatti maqaa adda bilisummaa oromoonis haa ta'u maqaa waraana bilisummaa oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama inni ilaalutti dabarsuudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa oromoo ta'uusaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti inni bakkuma jirutti akka turuudha qajeelfamni dabarfame waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akkan taane kan sirreeffamuu qabuudha.
Ibsa isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffateedha obbo Addisuu wajjin dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan koreen dhaabbate kuni maal irratti faa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon maal faa laaltu?
Koreen ijaarame kuni garee tokkorraa nama lama sadii achirraas nama lama sadii qabaata. Xiyyeeffannaansaa inni guddaa akka uummata keenya irratti raawwatamu keessuma kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaanii raawwatamu hordofanii akka hin babal'anne yookiin akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa oromoo tattaaffii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakka isaa akka turu waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'urra akka of qusatu taasisu rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha. Uummanni keenya nageenyi isaa akka tiksamu tasgabbii akka argatu taasisuudhaaf waliin hojjechuu irratti wal hubannee jechuudha.
Amma erga gama biyyaatti dhuftanii torbaan ta'uudhaaf deema hojiileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u?
Walta'insa sana karaatti fiixabaa danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha. Kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa oromoo banuudha isa irratti hojjechaa jirra. Gama kaaliin immoo gama keenyaanii akka dhaabaatti humna keenya bakka biraatti biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala anjeessuudha. Isa kana immoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan haala sana irratti waan ta'uu qabu caasaa barbaachisu utubuutaa isa irrattis hojjechaa jirra warri hangafoonni itti jennu. Gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna, uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna. Kana irratti bobbaanee jirra.
Dhaabbileen baay'een tarii isin durallee galaniitiin biyya keessa socho'aa jiru. Akkasumatti immoo hayyoonnii fi uummanni wanni irratti socho'aa jiru tokko immoo dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufina jabaasaa tokko lama ta'aa koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni inni qabaatu maal ta'a boriif?
Sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromoo tokkuma maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni socho'u kan biraa akkaataatti uf waamu qaba. Jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture. Akka fakkeenyaatti sii kaasuu fi akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2000 keessa jaarmoota 4 maqaa Oromootiif socho'anii walitti fiduudhaanii agoobara tokko jalatti akka hojjennu taasisuudhaaf carraaqamaa ture. Haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti fiixa bahuu hin dandeenye. Sunis immoo sababoota adda addaa irraati. Isaan boodas jaarmoota uma Oromoo kana walitti dhufnee humna taanee diina dura dhaabbachuu qabna kan jedhuun akkasuma walitti dhufuu fi yaada wal jijjiiruun ni ture sababa adda addaarraa kunis akka barbaadamutti fuula dura deemu hin dandeenye. Jaarmoonni baay'achuun gurmuu Oromoo laaffise malee hin jabeessine, tokkummaa Oromoo sharafe malee hin cimsine. Kanaaf ammayyuu taanaan adda bilisummaa Oromoo jaarmoota Oromoo kamii waliin dantaa uummata Oromoo waan kabachiisu irratti waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaa irratti hojjechaa ture. Ammas waan uummata Oromoo fuula dura tarkaanfachiisu dantaa isaa kabachiisu irratti waliin hojjechuu waan nu hanqisu waan hin jirreef adda bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti fedha jaarmoota biroo waliin hojjechuu akka qabu si mirkaneessa.
Keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromootiin wal qabatee miidiyaalleen gaafa baay'ee gaafa waamnu adda bilisummaa abaluun hogganamu jennee kaawaamna. Yoo xiqqaate kaayoo dhumti maqaa seenaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti gurra guddaa qabu kana carraan itti fidanii walitti itichuu hammam tokko bal'aadha yookaan dhiphaadha jettanii yaaddusi?
Yoo seenaa jaarmiyaa kana boodatti deebine yoo laalle adda bilisummaa Oromoo inni ganama ijaarame akeeka tokko qabatee kaayyoo tokkoof inni qabsaa'aa ture hinuma jira. Warri maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii maqaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jira maqaa adda bilisummaa Oromoo tokkoome jedhan hundinuu adda bilisummaa Oromoo irraa warra bahaadhiidha jechaa dha. Uummanni Oromoos uummata kaan irraa adda miti. Hawaasa keessa fedhii adda addaa jira, akeeka adda addaa jiraachuu ni mala. Kun haaraa waan Oromoo keessatti qofa ta'e miti, bakka hundatti iyyuu kan ta'udha jechaadha. Qabsoo kamuu keessatti jaarmaan garaagaraa ni ijaarama. Adda bilisummaa Oromoo kanarraa komii hin qabu. Ijaaramuun mirga abbaa fedheeti. Kan ijaarame kun immoo dantaa Oromoon tiksisiisa hin jedha yoo ta'e, garaagarummaa isa gidduu jiru boriif ol kaawwatee waan irratti wal ta'uu qabu irratti wal ta'ee waliin hojjechuu danda'uu qabaadha jennoon keenya. Akeekni adda bilisummaa Oromoo kan isa kaanirraa addummaa yoo qabaatellee sun deemsa keessa furamuu waan danda'uuf isa asitti waan wal nu taasisu tokko irratti wal ta'uu qabnaadha. Kanammoo dhuguma walitti dhiyaatanii walii wal mari'atanii kanatu sirriidha, kanatu qajeelaadha, kanatu uummata keenyaaf bu'aa buusa jedhanii wal mari'achuun ni danda'ama yoo ta'e yookiin immoo wal mari'achuun jira yoo ta'e hiree walitti dhufanii hojjechuu hagas mara dhiphaa natti hin fakkaatu. Hireen jiru bal'aadha. Taa'anii waliin mari'achuu danda'udha. Rakkoo kan ta'e hundumti keenya iyyuu siyaasa keessa dabarsine yookiin immoo sirna keessa jiraannee argannirraa waan aallee tokkotu waan aadaa Oromoon ala ta'e tokkotu jirta. Inni tokko kaanirra caalee mul'achuu anatu jabaadha jedhee anatu beekaadha jedhee isa kaanirratti dhiibbaa gochuudhaaf miila wal jalaa butuu fi wal kuffisanii wal bira darbuu isa jedhu siyaasa baayir Itoophiyaa kana keessatti mul'achaa turetu kana. Isa kanarraa qulqullaa'u dhabuu keenyatu danqaa ta'e malee dhugummaadhumaan uummata kana salphinaa fi dararama keessaa baasna hin jenna yoo ta'e wal danda'uudhaan walitti dhiyaatanii mari'achuudhaan bakka tokko ga'uu waan nu hanqisu jiranitti fakkaatu. Hireen dhiyoo kana mul'ate immoo kanaaf kan affeeru waan ta'eef rakkoonni gudduu furame wayitti ni baana jennee ni abdanna.
Ammallee Oromoon bakkatti garaa hanqate qaba. Fakkeenyaaf kan akka obbo Galaasaa Dilboo, kan akka obbo Daawud Ibsaa, biyya hin galle hawwa ammallee namni tarii kan obbo Galaasaa illee deebisuu hin dandeettan yoo ta'e obbo Daawud yeroo ammamitti dhufanii uummata isaanii gidduutti argamu jettanii yaaddu?
Kan dhufnes kanumaaf nuti waan ala turamuuf hin jiru jennee murteeffanneef. Kanaafuu hogganni ala jiru biyya seenee biyya keessa jiru waliin hojjechuu murteeffateera jechaadha. Guyyaa hagana jechuun na rakkisu iyyuu yoo waajjirri banamee fi waan xixiqqaa furamuu qabu furamnaan yeroo dhuma gabaabaa keessatti kan nuuf natti fakkaata. Kanneen adda bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaa diigaa tokko ta'etti kan hubatanii halaala waan inni deemuuf osoo hin beekin ololuma dharaatiin akeeka isaa sagantaa isaa osoo hin beekin jibbinsumarraa ka'anii kanneen jibbani itti dhiyaatanii yoo laalan gaarii natti fakkaata. Akeekni isaa kun keessatti geessa isa jedhu yoo ilaalan wayyaa kan jedhuun qaba. Waliigala adda bilisummaa Oromoo mirgi uummatootaa kan uummata Oromoo qofa osoo hin taane kan uummatoota hundaa akka kabajamu, eenyummaansa akka beekamu, walqixxummaadhaan akka jiraatu, sirni dimookiraasii akka diriiru kan qabsaa'u malee farra dimookiraasii yookiin immoo farra uummatootaa ta'ee kan sosoo akka hin taane akka hubatamu barbaada.
Obbo Toleeraa Adabaa Oduwimaa Adda Bilisummaa Oromoo, Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu, ibsa bal'aa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taasisaniif.
Hayyee isin sirreenaa kennitanii kanaa fi guddoo galatoomaan jedha.